Ефеслілерге жазылған қат, 3-ші бап. Сол себептен мен, Павел, басқа милетлерден болған сіздер үшін Масих Исаның тұтқыны болдым. Сіздер үшін Құдайдың өз мейірімі менен маған берген пұл қызметі ақында, әлбетте естіген сіздер. Жоғарыда қысқаша жазып өткенімдей, Құдай маған өз сырын аян арқалы білдірді. Бұл қатты оқығаныңызда, Масихтың сырын қалай түсінгенімді біліп алуыңыз мүмкін. Адамзаттың әуелгі әулетлерінен құпия тұтылып, енді Құдайдың мұхаддес елшілеріне һәм пайғамбарларға мұхаддес рух арқалы ашып берілген бұл сыр мынадан ібарат. Басқа милетлер де яһудилер менен бірге мирасқа шерік һәм бір дененің ағзалары. Олар қош хабар арқалы Масих Иса себепле берілген уәдеге де шерік. Құдайдың әрекет ететін құдіреті менен маған берілген мейірімінің сыйы арқалы мен қош хабарды жариялау үшін қызметке тайынландым. Мен барлық сенушілер ішінде ең арзымағаны болсам да, басқа милетлерге Масихтың шексіз байлығы хақында жариялау үшін Құдай маған осы мейірімін берді. Және де һәмме нәрсені жаратқан Құдай өзінде әуелден ақ сақланған сырлы жобасын һәммеге ашып беру үшін да маған осы мейірімін берді. Солай етіп, Құдайдың мақсаты сенушілер жәмәаты арқалы аспандағы хәкімшіліктерге һәм биліктерге өзінің көп қырлы ақыл даналығын хәзір мәлім ету. Құдай осы мәңгілік мақсатын иеміз Масих Иса арқалы әмелге асырды. Біздер Масихпенен қатынаста болып, оған деген сеніміміз арқалы Құдайға батырлық һәм толық сенімменен жақынласа аламыз. Сонлықтан сіздер үшін шеккен азапларым себепле қайғырмауыңызды өтініш етемін. Мен шеккен бұл азаплар сіздерге ұлылық алып келеді. Сол себептен мен аспандағы әкеміздің алдында дізе бүгіп дуа етемін. Ол аспандағы һәм жер жүзіндегі һәр қандай милетке ат берген. Құдай өз ұлылығының байлығы бойынша ішкі дүнияңызды бекемдеу үшін өз рухы арқалы сіздерге күш қуат берсін. Сеніміңіз арқалы Масих жүреклеріңізде жасасын. Сүйіспеншілікке тамыр ұрып, һәм тикарланып, барлық сенушілер менен бірге Масихтың сүйіспеншілігінің қаншалық кең, ұзын, биік һәм терең екендігін түсініп алғайсыз. Және де сіздер ақыл ойға сыймайтұғын осы сүйіспеншілікті біліп, Құдайдың бүткіл толылығына толып барғайсыз. Біздерде әрекет етуші құдіреті менен Құдай біздердің тілеген һәм ойлаған һәр бір нәрсемізді артығы менен істей алатұғын күшке ие. Оның Масих Иса менен қатынаста болған сенушілер жәмәатінде әулеттен әулетқа мәңгіге даңқы арта берсін. Аумин.